Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Kijev meta napada ruskih dronova kamikaze. U Moskvi danas završena mobilizacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila ponovno brojanje glasačkih listića za više od 70 redovnih biračkih mjesta u BiH. Podignuta optužnica protiv bivše čelnice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice. Vlada Srbije odlučila da privremeno zabrani izvoz prirodnog gasa do kraja mjeseca. U nastavku emisije i ove teme. Premijer Crne Gore Dritan Abazović optužio je svoje protivnike iz DPS-a i SDP-a da su politički pokrovitelji šverca cigareta u Crnoj Gori.
Tri postoje klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori. Jedan je pokrovitelj partija u kojima su Raško Konjević i Ranko Krivokapić i Milo Đukanović.
Ministar odbrane Raško Konjević tvrdi da se premijer okružio ljudima koji imaju direktne veze sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori.
Predsjednik vlade je u svoje najbliže okruženje imenovao osobu koja je u kontinuitetu bila u kontaktu sa Ljubom Milovićem. Ljubo Milović je pobjegao nadležnim državnim organima.
Šta povezuje ekstremne desničare iz Italije i Srbije koji u posljednjih nekoliko godina imaju učestale kontakte? Posljednji put su krajem septembra pripadnici italijanskog studentskog bloka posjetili jedan beogradski klub ultradesničara. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku.
Ne radi se toliko o ljubavlju između Srba i Italijana, nego o vjerničkoj mržnji prema Evropske unije, koja promoviše neke vrednosti, kao što su, na primjer, poštovanje LGBT prava.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi ruski vazdušni udari pogodili su rano jutros Kijev i južne oblasti Dnjepropetrovsk i Odesu. Izvijestili su zvaničnici, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke borbe oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa. Prema najnovijim informacijama poginulo je najmanje 8 osoba. Pripremila Una Čilić.
U vazdušnim udarima pogođena je kritična infrastruktura u tri regiona, prekinuvši snabdijevanje strujom u stotinama sela širom zemlje, rekao je premijer Ukrajine Denis Šmigal. Najmanje 8 osoba je ubijeno, 4 u sumnju i 4 u Kijevu. Napad je ranije potvrdio i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Ovo nije prva zgrada u našem gradu u kojoj su ubijeni ljudi. Imamo više od 200 zgrada uništenih u ruskim napadima u kojima su ubijeni civili, nedužni ljudi. Zato je to teroristički napad.
Rekao je Kličko novinarima ispred zgrade na koju je jutros izvršen napad. Ukrajina je zatražila od Evropske unije dodatne sankcije za Iran nakon posljednjih napada na Kijev iranskim dronovima kamikazama koje upotrebljava ruska vojska. Teheran negira da Moskvi isporučuje dronove. Skoro 40 dronova oboreno je noćas i jutros širom zemlje, saopštile su ukrajinske oružane snage. Na jugu oko luka Odesa i Mikolajev presretnuto je oko 26 dronova kamikaza, dok je u sjevernoj i centralnoj Ukrajini, koja uključuje i Kijev, uklonjeno 11 dronova. Presretnute su i tri krstareće rakete na istoku Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je izvelo masovni napad na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, koristi će visoko precizno oružje. U svom briefingu rusko ministarstvo je reklo da su pogodili sve određene ciljeve u bombardovanju ukrajinskih gradova i da je također usujetilo pokušaj Ukrajine da probiju svoju odbranu u južnoj oblasti Hersona. Napadi su uslijedili sedmicu dana nakon što je u napadu ruskim raketama poginulo najmanje 19 osoba širom Ukrajine u najtežem bombardovanju u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da novi napad na njegovu zemlju neće slomiti Ukrajince.
Cijelu noć i cijelo jutro neprijatelj teroriše civilno stanovništvo. Bespilotne letjelice, kamikaze i projektili napadaju cijelu Ukrajinu. Neprijatelj može napasti naše gradove, ali nas neće moći slomiti,
rekao je Zelenski na Telegramu. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Walker Turk rekao je da napadi dronom na civile moraju prestati. Američka ambasada u Kijevu također osudila napade. Iran poriče da Rusiju snabdjeva dronovima, dok se Kreml još uvijek nije oglasio. Nakon napada Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da bi Rusija trebala biti izbačena iz G20 grupe najjačih svjetskih ekonomija, kao i drugih međunarodnih grupa. U međuvremenu, u Luksemburgu se okupljaju ministri vanjskih poslova Europske unije, koji bi trebali pojačati vojnu podršku Unije u Ukrajini pokretanjem misije za obuku 15.000 ukrajinskih vojnika i obezbjeđivanjem još 500 miliona eura za oružje.
NATO je započeo svoje godišnje nuklearne vježbe u sjeverozapadnoj Europi u jeku rata u Ukrajini i prijetnji Moskve da može upotrijebiti nuklearno naoružanje. 14 od 30 zemalja članica NATO-a trebalo je učestvovati u vježbama Stabilno podne, koje će trajati do 30. oktobra. U vježbama će učestvovati oko 60 aviona, uključujući borbene avione koji mogu nositi nuklearne bojeve glave i avione za osmatranje i dopunu goriva. Saopšteno je da će se letovi odvijati iznad Belgije, Velike Britanije i iznad Sjevernog mora. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak boravi u Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon razgovora Vučić je izjavio kako je imao ozbiljan i odgovoran razgovor s Lajčakom o otvorenim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je na Instagramu ponovio da Srbija insistira na punoj primjeni do sada postignutih sporazuma u okviru briselskog dijaloga. Izvjestilac za Srbiju u Europskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovio je poziv zvaničnom Beogradu da uvede sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Europske unije. Rat nije vrijeme za dvosmislenost, napisao između ostalog Bilčik na Twitteru, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se ta zemlja držati do sadašnjeg zaključka o sankcijama Rusiji. Istakao je kako će Srbija sve dok može da izdrži, a da ne ugrozi svoje najvitalnije nacionalne i državne interese, voditi politikom ustanovljenim zaključkom Savjeta za nacionalnu bezbjednost koja se odnosi na sankcije o Rusiji. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, kojom je tereti da je bila dio kriminalne organizacije koju je stvorio njen sin Miloš, saopštio je državni tužilac Vukas Radonjić. Optužnica je podignuta i protiv Miloša i njenog tjelohranitelja Darka Lalovića, te još više od 10 osoba. Oni se između ostalog terete za krijumčarenje, davanje i primanje mita, zloupotrebu službenog položaja, protivzakoniti uticaj na ovlaštenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila, a na čelnim pravosudnim funkcijama provela je 17 godina. Ko su politički pokrovitelji šverca cigareta i organizovanog kriminala u Crnoj Gori? Bilo je pitanje na kojem su iznijete međusobne optužbe između premijera Dritana Abazovića i ministra odbrane u njegovoj tehničkoj vladi Raška Konjevića. Stanje u sektoru bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala bila je tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koje je pratio Srđan Janković.
Odgovarajući na ranije optužbe predsjednika vlade Dritana Abazovića da je jedan od političkih pokrovitelja organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjević je saopštio da je premijer okružen sa najmanje dvije osobe koje imaju direktne veze sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Ministar Konjević je govorio o posljednjem slučaju nestanka kamiona cigareta koje su trebalo da budu komisijski uništene, a zbog čega je direktor uprave carina Rade Milošević podnio ostavku, a više službenika carina uhapšeno i procesuirano.
Da se predsjednik vlade okružio sa dvoje ljudi koji su direktno imali kontakt sa šefovima druge kriminalne grupe. Osobu je postavio na mjesto sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koja je imala direktne kontakte sa Ljubom Milovićem. Ljubo Milović je pobjegao od pravde.
Odgovarajući, premijer Dritan Abazović je uzvratio kontra optužbama tvrdeći da su politički pokrovitelji šverca cigareta u Crnoj Gori i organizovanog kriminala lideri suprotstavljenih političkih partija, među kojima je i Konjević i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je ustvrdio da je pokrenuo borbu protiv šverca cigareta i da zato smeta svojim političkim protivnicima.
Tri postoje klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori, jedan je pokrovitelj partija u kojima su Raško Konjević i Ranko Krivokapić i Milo Đukanović. Možda su sve tri pokroviteljina bili u prethodnom periodu, ali sada je jedna dominantna i zbog toga, ja ću reći koja, ali i zbog toga su svi napadi od početka se pravi konstrukcija samo da bi se ja optužio navodno da imam veze sa švercom cigareta.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je ukazao na činjenicu da su u prethodnom periodu smjenjivani ljudi koji su istraživali nelegalne aktivnosti u vladinim institucijama.
Kod ovakvih stvari prvo se mora ispitivati premijer oko kriminala, jer je to najveća opasnost. Ima ključno mjesto, kao što smo vidjeli, možda čisti sistem u svih oni koji mogu da ga dovedu u prijetnju. Pa je prvo očišćen šef biroa za operativno djelovanje, pa je očišćen šef agencije. To su konkludentne radnje koje pokazuju vaše motive.
Abazović je branio svoj predlog da za glavnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost predloži Artana Kurtija. Iako je to osoba koja je bila osuđivana kao maloljetnik, Abazović je oštro reagovao na činjenicu da Kurti nije prošao bezbjednosnu provjeru, zbog čega nije mogao da dođe u dodir sa tajnim podacima.
Zašto nisu htjeli tamo Artana Kurtija? Ne zbog prošlosti. Njemu je čista kaznena evidencija. Imao je u pubertetu, imao je svakakve nelagode. Zašto nisu htjeli? Zato što ih je on raskrinkao prije no što je došao u agenciju. Svaki podatak koji je dao je se ispostavio tačno.
Sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu prisustvovao je i doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera, kojeg je Abazović smijenio nakon što je otkriven šverc cigareta iz uprave carina i nakon protjerivanja dijela mreže ruskih špijuna u Crnoj Gori. Kentera je ocijenio indikativnim svoju smjenu nakon uspješnih akcija tajne službe. Bivši direktor AMB-a Savo Kentera je konstatovao da profil ličnosti kao što je Kurti ne bi mogao da prođe bezbjednosnu provjeru ni u jednoj zemlji.
A mi ovdje imamo osobu koja je sklona nasilničkom ponašanju. Osobu koja u kontinuitetu izaziva probleme i radi stvari koje radi. Takva osoba ne može biti ne dio Agencije za nacionalnu bezbjednost, ljudi. Ta osoba ne može raditi nigdje ni kao policajac ni bilo šta drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije donijela je odluku o privremenoj zabrani izvoza prirodnog gasa. Odluka će, kako je saopšteno, važiti do 31. oktobra, a usvojena kako bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje domaćeg tržišta.
U jeku rata u Ukrajini, usled kog svet potresa energetska kriza i rast cene energenata, model Evropske unije podrške građanima kako bi lakše prezimili, slede i države regiona. Od ograničenja cena goriva na pumpama preko popusta na račun za struju u slučaju manje potrošnje do direktne uplate na račun socijalno ugroženih građana. Najveći broj mera donela je Hrvatska, od ograničenja cene struje i prirodnog gasa do energetskog dodatka za penzionere. Srbija, Severna Makedonija i Albanija uvele su subvencije za struju, dok je u Srbiji i Crnoj Gori zamrznuta cena peleta. Vlada Kosova donela je odluku o subvencijama od 400 do 2500 evra za kotlove i peći na biomasu, toplotne pumpe i štedljive klima uređaje, čime žele da podstaknu i manju potrošnju energenata. U Bosni i Hercegovini popusta za struju nema, ali su predviđeni penali za veću potrošnju. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića na više od 70 redovnih biračkih mjesta za nivo predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupštine kantona. Političke partije u Bosni i Hercegovini su tokom ovogodišnje predizborne kampanje investirale gotovo 250.000 eura za promociju na društvenoj mreži Facebook, pokazuju podaci kompanije Meta koja između ostalog upravlja društvenim mrežama Facebook i Instagram. Tim novcem su stranke kupovale klikove, lajkove i dijeljene sadržaja, ali je upitno da li su na ovaj način uspjeli privući nove glasače, kažu stručnjaci. Najviše je potrošio Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ova stranka i njeni kandidati su za političku Facebook promociju platili oko 40.000 eura. Više u prilogu Ermina Zatege.
SNSD je na prvom mjestu po količini novca uloženog u politički marketing na Facebooku tokom predizborne kampanje. Naplativši oko 80.000 maraka za predizbornu kampanju na Facebooku, ova kompanija je omogućila da političke poruke SNSD-a na ovoj društvenoj mreži budu pregledane skoro 19 miliona puta. Tokom predizborne kampanje su samo poruke SNSD-a, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice pregledane više od 26 miliona puta. Investiranje stranaka u politički marketing na Facebooku je pažljivo pratila Biljana Livančić-Milić, predstavnica udruženja građana Zašto ne.
Prema našoj procjeni, tokom predizborne kampanje su politički subjekti potrošili oko 439.000 maraka, odnosno 224.200 eura. Međutim, nemamo uvide za još više od 180 pojedinačnih stranica koji su se oglašavale jer Facebook ne bilježi plaćene iznose koji su manje od 100 maraka, odnosno 51 euro.
Facebook je najpopularnija društvena mreža sa više od 96% udjela na tržištu Bosne i Hercegovine. U septembru ove godine je više od 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini koristilo Facebook. To je više od ukupnog broja građana koji su izašli na izbore, s obzirom da je ove godine glasalo oko 1,7 miliona građana. Biljana Livančić-Milić, predstavnica udruženja građana Zašto ne.
Sigurno je da promovisani sadržaj političkih partija stižu do glasača, da li će se neko zadržati duže na nekom oglasu, pregledati video, pročitati poruku, to je teško procijeniti. Do svih glasača se može doći. Međutim, sumnjam da se može doći do njihovog glasa putem Facebook kampanja ako su ti glasači ranije bili privrženi nekoj drugoj stranci.
Osim plaćenih oglasa, interakciju sa korisnicima mreže Facebook pojačavaju i takozvani botovi i trolovi, odnosno osobe koje dijele i kreiraju političke poruke i sadržaje sa desetina lažnih profila koje svaka od tih osoba kreira na društvenim mrežama. Sa ovih profila dijele i hvale sadržaje svojih stranaka i kandidata, te kritiziraju i vrijeđaju druge stranke i kandidate. Anonimnost društvenih mreža im daje slobodu da šire ne samo stranačku propagandu, već i dezinformacije, klevete i uvrede bez straha od tužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pripadnici italijanske krajnje desnice već godinama održavaju dobre odnose sa grupama iz Srbije sa kojima dijele antiliberalne vrijednosti. O tome svjedoči i nedavna posjeta ultradesničarskog studentskog bloka iz Italije jednom beogradskom klubu koji okuplja krajnju desnicu. Detaljnije u prilogu Dušana Komačevića.
Simbol keltskog krsta i slogan Beli ponos, obeležje neonacističkih grupa, jedan je od detalja sa skupa na kojem su se italijanski ultradesničari predstavili istomišljenicima u Beogradu. Majcu sa ovim simbolom nosio je jedan od prisutnih na tribini na kojoj su 24. septembra predstavnici organizacije Studentski blok govorili u beogradskom klubu 451, što se može vidjeti na fotografijama koje je ovaj klub objavio na društvenoj mreži Telegram. Konferencija nije bila medijski propraćena, a o njenom održavanju je na svom Telegram kanalu izvestio Studentski blok, koji je objavio nekoliko fotografija sa tog događaja.
Bio je to trenutak sučeljavanja ideja mladih srpskih i italijanskih militanata.
Napisali su u opisu fotografija. Na prezentaciji su govorili predstavnik studentskog bloka Sergio Fukione i Marko Gajinović, koji se u Agenciji za privredne registre vodi kao zastupnik kluba 451. Kako je ranije pisao Radio Slobodna Evropa, Gajinović je usko povezan sa ekstremno desničarskim grupama Zentropa Srbija i Nacionalni Srpski front. U klubu 451 ZRSE nisu želeli da detaljnije govore o tome šta je bio cilj posjete gostiju iz Italije. Dodaju i da klub 451 nije politička organizacija te da ne učestvuje ni u kakvoj političkoj utakmici, pa se samim tim ne identifikuje ni sa jednom političkom ideologijom.
Ako vas pak interesuje da li postoji neka ideologija bliska našem kolektivu, mi vam odmah možemo dati odgovor. Anarhizam nam je najbliži srcu i simpatišemo ideje ekstremnog centra.
Navodi se u pisanom odgovoru kluba. Studentski blok je organizacija nastala 2006. kao ogranak tada već poznate ultradesničarske grupe Casa Pound. Grupa Casa Pound je ime uzela po američkom piscu i poborniku fašizma Ezri Poundu. Casa Pound i njihov omladinski ogranak formalno su odustali od učestvovanja na izborima 2018. godine, pa je njihovo prisustvo svedeno više na lokalni nivo, kaže za Radio Slobodna Evropa Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku. Veza između italijanskih i srpskih grupa sa krajnje desnice zasniva se prvenstveno na antizapadnim vrednostima, smatra Đorđo Frušone.
Protiv Evropske unije koja promoviše neke vrednosti kao što su, na primjer, ponavljam, poštovanje LGBT prava, koje su prema njihovom mišljenju protiv takozvane tradicionalne porodice. Dakle, ovo je glavna veza. Ne radi se toliko o, da kažem, ljubavlju između Srba i Italijana, nego o vjerničkoj mržnji prema tih vrednostima.
Sa italijanskim ekstremnim desničarima ranije se sastajao i Miša Vacić, prvi čovjek ultranacionalističke srpske desnice, koji je bio kandidat za predsjednika Srbije na izborima 2022. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje. Krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na 2 izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Yan Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Yan Liang.
If you look at from the Chinese leader point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
Leadership that being taken down.
Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
That tells us he is not that stable. He's not that powerful.
Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang.
Podcast između redova sa Draganom Štavljaninom o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga u cijelosti poslušajte na podcast aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima, te na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tek rijetki se u Bosni i Hercegovini bave stočarstvom. Među njima su i stanovnici u Donjem Vakufu u Srednjoj Bosni i Hercegovini. Kažu da ulažu sopstveni novac za proizvodnju mlijeka i sira jer poticaji koji dodjeljuje nadležno ministarstvo nisu dovoljni za ovaj posao. Ovu priču možete pogledati na našoj web stranici, a za radijsku emisiju Mahir Sjamija je izdvojio.
Ahmed Husić ima 25 godina i od malena čuva ovce. Taj posao je naučio od oca. Živi u selu u blizini Travnika u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, a preko ljeta sa oko 150 ovaca sa majkom i bratom boravi 30 km od rodnog sela. Uskoro planira sa ovcama krenuti na ispašu 100 km dalje.
Svi znaju da moraju raditi. Ba bez rada nema ništa. Ma koji god pošto da radiš, moraš da radiš. Ne možeš od zraka živjeti. Šta god da radiš, moraš dati sve od sebe. Za sve.
Porodici Husić uzgajanje ovaca i pravljenje sira je jedini izvor prihoda. Enesa Ahmedova majka kaže za naš radio da od mlijeka koje daju ovce proizvodi sir.
Od sir se pravi majom. Ovca se zajtra po muzu i onda dođeš, prociriš ga, metniš sirke, nabure i mlijeko prociriš i majom ga zamajiš i pokriješ ga i stoji jedno 2,5 do 3 sata. I onda uzmeš kesa, imaju čije se napraviš i u to vadiš i ciriš ga. Pomalo postapano ga vadi, ciriš. I onda kad se iscidi, stegne se malo i stoji. I onda kašnje uzmeš, izržeš ga na 4 komada i slažeš u kace. I soliš. Onda se stave kamenje jer ne smije biti suh nikad, mora biti tvavik u vodi. Doljevam uvijek vodu, moraš imati slanu napravljeno za njega.
U okolini Donjeg Vakufa živi i Ekrem Hadžić, koji uzgaja krave. Bavi se proizvodnjom sirovog mlijeka te proizvodnjom goveda.
Držim 11 muznih krava, imam svog rasplodnog bika i 5 junica mladih koji idu u napredak. To je za moju upotrebu. To ide za preraštaj, za daljnu proizvodnju sirovog mlijeka. Dnevno proizvedem od 150 do 180 litara u sezoni dok krave ne odu u veću stevenost, na primjer do ujesi.
Naši sagovornici kažu da dobijaju minimalan poticaj od vlasti u kantonu u kojem žive, gdje se nalazi nadležno ministarstvo poljoprivrede. Navode da to nije dovoljno za ovaj posao te da ulažu svoj novac kako bi se bavili proizvodnjom mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjeg Vakufa Mahir Sjamija.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.